Dobrý den, omlouvám se za zpoždění. Na hlavním streamu tady Jana Karásková, Studio Tábor. Vítám posluchače Svobodného vysílače, dnes je úterý 17. ledna a omlouvám se za zdržení, protože při restartu se mi nastavila stará IP adresa, která mezi tím musela být měněna na streamu. Takže dnešní téma bude ještě něco k mind control experimentům a potom poměry v českých psychiatrických léčebnách. Tak, dobrý den, dneska je úterý 17. ledna 2017 ze studia Svobodného vysílače, ze studia Tábor. Vás zdraví Jana Karásková. Dnes se omlouvám za mírné zpoždění kvůli technickým parametrům, které jsem měla minulý týden už nastaveny, ale nebyly uloženy a tak jsem musela narychlo tady měnit adresy a kódy. Teprve se s některými funkcemi učím a chtěla bych i proto dnes požádat, aby mi na telefon případně posluchači psali jenom krátké zprávy v druhé polovině pořadu, aby na něj nevolali, protože jsem zjistila, že mám dva USB porty na počítači vadné a že i když jsem počítačovou zvukovku, teda telefonní zvukovku dal do jiného, tak to minule nefungovalo a budu to muset ještě dávat opravit a naladit si to. Takže dnešní téma je ještě, bude o pokračování z počátku k tématům, který jsem měla v minulých týdnech, a to byly mind control experimenty tajných služeb. Tyto experimenty se pravděpodobně měly ve více zemích ze zdrojů, z kterých jsem čerpala a který bych ráda, aby mi ověřil i ten nový útvar ministerstva vnitra, protože bych nerada bych šířila dezinformace. Myslím, že to pro ně bude docela těžký ohříšek takové věci vlastně z částečně utajovaných zdrojů ověřit, ale věřím, že se tím budou zabývat, když je oslovím, protože tyto věci jsou velmi závažné a opravdu potom dochází k tomu, že cizí moc vlastně zákeřně a tajně ovlivňuje politickou situaci v různých zemích a i třeba v zahraničních zemích. Takže ty minulý dva pořady byly o tom programu CIA, který byl částečně odhalen v 70. letech, v roce 77 parlamentními komisemi, nebo v kongresu komisemi. To byla Churchillova komise a ještě další. A četla jsem minule něco z anglické Wikipedie o tom, a předtím ještě v tom prvním pořadu jsem čerpala z obsahu článku, který se zabýval různými metodami, které byly používány, a také určitým svědectvím, že tento program v 70. nebo v 60. letech neskončil, ale že pokračuje dodnes a pokračuje pod jinými názvy a ve větším utajením. A jedním z nich je projekt Monarch, do kterého je také zapojeno hodně celebrit a už od dětství některých zpěváků, zpěvaček, herců, hereček. Takže odkazovala jsem také na kolegu Ondru Brože, který má vyloženě těmto záležitostem, těmto programům a těmto následkům věnovaný cyklus pořadu Iluminace. Já bych se ještě dneska k tomu zpočátku vrátila, jinak upozorňuji na dnešní reprízu vlastně pořadu, který jsem o tom měla poprvé 6. ledna. To je první z těch dvou vlastně dílů, které jsem věnovala mind control experimentům, ve kterém je vlastně popsáno, co se s těmi lidmi, nebo vlastně většinou i s dětmi, dělalo za pokusy. Byly to různé pokusy s drogami různého typu, s elektrošoky, týráním, různým zneužíváním sexuálním, psychickým, verbálním, tělesným. A právě některé z žen, které tímto měly projít, a napsali o tom knížky, točí třeba videa Australanka Fiona Barnett zrovna 1. ledna na Nový rok uveřejnila další video, kde se zabývá, je asi 3hodinové, zatím jsem ho neprostudovala, no, je ta australská angličtina trošku jiná, ale věřím, že z toho ten základ bych vybrala a v nějakém dalším pořadu si tím zabývala, protože ona nejenom popisuje, co zažívala, čím prošla, na co si později v terapii vzpomínala. Má i mnoho obrázků, to bych právě byla ráda, kdyby nějaký útvar mohl ověřit, jestli takhle vážná obvinění, dokonce zneužívání prezidenty na letecké základně Fairbanks, to mělo dojít, dokonce tam měl být prezident Nixon, když ona byla malé dítě. Tak ona to všechno dost explicitně potom namalovala na možná desítkách barevných obrázků během té terapie, takže by bylo, to jsou velice závažná obvinění a bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil nějaký právě útvar, který na to snad bude mít prostředky a může nám říct, jestli je to pravda nebo ne. Tato Fiona Barnett požádala soud o prošetření, vlastně obvinila Anthony Kidmana, který byl profesorem psychologie, z toho, že on vlastně byl v tom programu a on ji zneužíval. Moment. Jo, mě tady přišla zpráva. Takže ona vlastně obvinila otce slavné herečky Nicole Kidmanové z toho, že on se účastnil těchto experimentů, že se scházel s někým právě z programu CIA, tím mind control experimenty a i s nějakým mužem z Mossadu. To bych chtělo opravdu ověřit, to nechci zatím o tom nějak podrobně nic říkat. Do vysílání, jenom koho to zajímá, tak si to může i najít. Ona se jmenuje Fiona Barnett, a ten soud právě probíhal v Austrálii a potom Anthony Kidman zemřel, když byl na návštěvě, myslím, v Indonésii nebo v Tajsku a náhle, myslím, na infarkt, že zemřel a tak ten soud potom už pravděpodobně nepokračuje, nebo na to se ještě podívám, jak to je, ale rozhodně je zajímavé, že ona popisuje nejenom, co se jí dělo, ale i jak se dostat z těchto stavů, kdy dochází k disociaci, k různým následkům, flashbacky, vlastně ty vzpomínky těžké a ty traumatizovaní lidé potřebují pomoc a ona se snaží jim pomáhat, takže ona tam vlastně radí v tom videu, jsem si ten tak lehce prolítla, že ona vlastně radí, jaký metody použít, aby se ty lidé mohli vlastně z toho dostat a prostě tu psychickou strukturu si uzdravit a obnovit vlastně takový normálnější fungování v životě. Dalšími ženami, které napsaly knížku o tom, co zažili v tomto programu, jsou známé vlastně dvě v Americe. Jedna se jmenuje Bryce Taylor a druhá se jmenuje Katie O'Brien. Já jsem minule zmiňovala, že vlastně i o nich se zmiňuje knížka Apokalypsa v přímém přenosu od Jiří Maria Maška, která byla také věnovaná vlastně tomu příchodu roku 2012. Bylo tam mnoho jiných témat a tohle bylo zmíněno také vlastně o satanismu a o té vlastně jakoby nad stínové vládě a nadvládně iluminátů v různých oblastech, jejich vlastně vměšování do politiky a do vlastně toho deep state, do toho tajného řízení světa politiků a právě k tomu, aby mnozí z nich byli vlastně vydíratelní, tak se často používají tyhle ty nasazený potom vlastně otrokyně. Říkali jsme si, že se v tom programu také trénovali muži, kteří hlavně měli potom například páchat atentáty ve změněném stavu vědomí, aby se vlastně ani potom neuvědomovali, co dělali. Byli vlastně programovaní jako nějaký robotě zabijáci. Ale právě i mnoho žen, to je asi mnohem víc než těch mužů, bylo připravováno, aby se účastnili jednak vlastně jako špionky získávaly informace od těch politiků. V podstatě jedna z nich právě měla až takovou fotografickou paměť, takže v té době nebyl ještě koncem 50. a začátkem 60. let nebyl ještě vyvinutý na tak velké úrovni vlastně nějaké odposlouchávací zařízení nebo nahrávací jako nějaký miniaturní štěněce a tak, takže byly používány i vlastně ty lidské zdroje. A potom zvlášť ta druhá, ta jedna z nich měla pracovat i se svou malou dcerkou na setkávání VIP osobností, včetně tam jezdili prezidenti američtí v Bohemian Grove. To je ta oblast, kde trávili v Kalifornii prázdniny. Takový uzavřený vlastně prostor tam a také oni svědčí o tom, že se pak nahrávali tam ty různý vlastně orgie nebo nějaký nevhodný chování, aby byli potom ty politici s nás vydíratelní. Vím, že když se potom na to ptali, teď nevím, kterého toho prezidenta, jestli Nixon nebo někoho, že byl právě znechucen, že tam byly právě nějaký ty ze San Franciska homosexuální prostituti a tak, že o tom vůbec nechtěl mluvit, ale jim podotkl, že to bylo jako nechutný tam. Samozřejmě, že existují i fotografie i z těch starších dob, kde oni si tam hráli na různé, já nevím, jestli jako, no prostě probíhaly tam různé rituály, včetně jako fingovaná smrt a právě jedním z nejznámějších záběrů nafilmovaných jsou od Alexe Jonese vlastně rituál pálení starostí, nebo jak se jmenuje, jako před 40-metrovou velikou sochou, kde se pálí vlastně na říčce převezená nějaká jako oběť dívky, tak doufejme, že to opravdu se jenom na to hráli, že tam nebyl použitý nějaký živý člověk nebo mrtvý člověk. Takže možná bych z té knížky mohla kousek přečíst a potom v druhé části pořadu bych se ráda věnovala poměrům, který si můžeme mnozí z nás třeba i byli svědky něčeho takového a to jsou poměry v naší psychiatrických léčebnách a vůbec systém, velmi kriticky vidím systém psychiatrické péče u nás. Asi půl roku jsem spolupracovala s právničkou Sedláčkovou, která fungovala v právní poradně pro pacienty v Bohnicích, potom vlastně to, když vlastně pomohla některým lidem, aby se ozvali a případně u soudu vyžadovali nějakou náhradu za újmu na zdraví nebo nějaké škody, tak vedení psychiatrické léčebny v Bohnicích už pak nechtělo, aby tam dál působila. Jinak jsem spolupracovala s občanským sdružením Columbus, ale dneska vlastně si uvědomuji, že já jsem byla velice radikální, napsala jsem stížnost na ministerstvo zdravotnictví a ombudsmanovi o tom, co jsem se od těch pacientů dozvěděla tam v kavárně a to vlastně jenom někteří mohli z těch uzavřených pavilonů. A mě byl jedna zakázán vstup na uzavřené pavilony, abych se nemohla bavit tam s těmi pacienty. A potom takhle mě to bylo zakázáno jako v rámci Columbu, čili já jsem potom za nima některýma chodila i jako, když už jsem pro ten s Columbusem vlastně nespolupracovala, nebo už jsem nebyla v jeho jakoby službách, protože nějak jsem měla malý úvazek. Takže jsem se to hodně tam dozvěděla a právě, že mě mrzelo, že ten Columbus nejednal dosti radikálně, že nebyl schopen těm lidem, který měl vlastně roky, s nima spolupracoval, že chtěl dobře vycházet s vedením těch různých léčeben a chtěl, aby tam mohli vlastně mít přístup, aby mohli těm lidem různě pomáhat. Oni třeba doprovázeli na vycházky k soudům a tak. A nechtěli se to vlastně s tím vedením těch léčeben rozházet, spolupracovali právě s právníky Ligy lidských práv A mě až teď vlastně, když dochází, kdo financuje tyhle ty neziskovky a jak vlastně oni jsou závislí a tím pádem pod vlivem jejich, tak už mnohem líp chápu, proč nechtěli, aby někdo vlastně víc kritizoval otevřeně jako tak nějak razantně ty strašně otřesní opravdu poměry, které se tam děly. A že vlastně v té době vlastně to vedení Kolumbu, občanského sdružení Kolumbus, že letěli někam do Izraele na různý konference a takhle měli různý takové jako výhody a samozřejmě z toho měli peníze a různý granty, že jsem byla velice zklamaná. A když jsem pak mluvila s doktorem Jarolímkem, a potom na jedné konferenci psychiatrické, kam jsem vlastně každý rok tenkrát se pořádala Česká asociace psychického zdraví, tak jsem mluvila s Johanem Pfeifferem. Ten je dost známý tím, že vlastně se mu nelíbily ty klecový lůžka, takže jel potom do Británie, pak tam i částečně spolupracoval s Rowlingovou autorkou Harryho Pottera, která vlastně hodně tím, že byla známá, tak vlastně pomáhala v některých zemích a v naší zemi vlastně se nějak zasazovali o zrušení klecových lůžek, což ovšem v podmínkách, kdy je silně podfinancovaná psychiatrická péče, tak v podstatě vedlo k tomu, že ti lidé, kteří vlastně byli dřív v těch klecových lůžkách, někteří už jako vlastně pak to bylo zakázané, tak byli silně medikovaní a že možná jim to taky vlastně neprospívalo a vůbec to otřesné chování personálu v některých léčebnách vede velmi brzy u těch lidí k různým právě následkům, které jsou popisovaný i u toho týrání vlastně, ke kterému může docházet i v těch mind control experimentech a s tím, že tenkrát v roce před 8 lety to bylo, čili to mohlo být rok 2007-2008, tak dostávali, nevím, jak je to dnes, ale dostávali léčebny na jednoho, na takzvaný lůžko den, čili na jeden den, na jednoho pacienta, jako průměru 1200 korun za lůžko. A já, když jsem si to tenkrát počítala, že třeba za jednoho toho pacienta, který tam byl držený často i proti své vůli, velmi často ty chronický pacienti, někteří ani nebyli medikovaným. Samozřejmě ty léky, ta Big Pharma za ty léky si bere hodně, takže mnoho, jako asi možná miliard jde z těch léčeben vlastně na ty psychofarmaka, který některý ani nejsou zrovna pro ty lidi vhodný. No, někomu to pomáhá, někomu to myslím i škodí. Tak vlastně, když si vezmu, že bych na nějakého jednoho člověka mohla dostat téměř 40 tisíc na měsíc, tak si představuju, že by mohl mít nádhernou péči, že vlastně za ty peníze by se mohly úplně ty lidi vyjet někam do nějakých rezortů k moři, nebo přijde mi to opravdu otřesný, kolik za vlastně poměrně dost peněz, jak se to v těch chátrajících velikých komplexech těch areálů vlastně vydává asi dost i za ty režijní náklady, možná za ty budovy a tak. V Bohnicích to opravdu jako strašný. V Dobřanech vím, že byly ložnice i pro ženy snad do 24 lůžek do ještě v té době, možná dově, jestli to není dodnes, někde snad v některých léčebnách bylo běžný taky, že desítky lidí, kteří v podstatě nejsou v pohodě, takže tam i třeba v noci křičí nebo dopouští se nějakých násilností. Ani sestry se tam bojí v noci vlastně mezi ně chodit. Že stav psychiatrických léčeben je otřesný. A já jsem právě poznala z článku, který vyšel, ke kterému jsem se dostala teda až vlastně tento týden, ale vyšel už v dubnu 2016 na Parlamentních listech a je to příběh jedné pacientky, která se dostala vlastně kvůli nespavosti do na uzavřený pavilon v Dobřanech a je to úplně něco obdobného tomu, co já jsem vlastně slyšela od těch pacientů v Bohnicích, takže věřím tomu, že to popsala dost přesně a rozhodla jsem se taky, že bych mohla ten článek tady přečíst s tím, že k tomu můžu dát právě různý i ty poznámky z toho, co já jsem zažila a i tam trochu i v praxi, když jsem měla možnost teda krátkého přístupu za těma klientama i na ty oddělení, že jsem to tam letmo mohla třeba zahlídnout jenom tak chvilku, že to opravdu je strašný. A takže bych nejdřív přečetla kousek o těch ženách v Americe. Viděla jsem před časem, nevím, jestli bych to ještě našla, jestli to ještě na YouTube k dispozici, rozhovor myslím, že to byly právě asi jedna z nich, nebo ty dvě ženy, které napsaly knížky v Americe o tom mind control, týrání vlastně, když byly jako děti a potom, jak byly používané, tak byl rozhovor s Tedem Gundersonem na jedné z televizí, pravděpodobně ne na nějaké té hlavní. Byl tam tenkrát i bývalý agent CIA, který tam dost odvážně vlastně potvrdil, že ano, že o tom ví, že se takovýhle programy byly a že se takové věci děly. A potom vlastně krátce potom vysílání zmizel a vlastně nevědělo se, kde je, že se ztratil, bylo po něm nějaké pátrání a po několika letech jeho tělo bylo nalezeno v některé řece v Jižní Americe, takže vlastně byl asi potrestán za to, že to zveřejnil. Takže nejdřív přečtu po písničce kousek textu o těchto amerických experimentech a pak bych přečetla dosti dlouhý článek o Dobřanské psychiatrické léčebně a případně potom bych mohla i přečíst část nebo něco povědět o tom, co bylo v mé velice rozsáhlé stížnosti na zaslané ministerstvu zdravotnictví na podzim, myslím, 2008, kde teda jsem čekala, že si to prostě prověří sami nebo že pověří nějakou nezávislou komisi nebo osobu, která by vyšetřila to, co se v Bohnicích na těch uzavřených pavilonech děje, ale oni svěřili vyšetřování řediteli Bohnic, se kterým já jsem předtím mluvila, on to tak nějak bral na lehkou váhu, já jsem to tenkrát věděla málo, když jsem s ním mluvila, já jsem ho trošku osobně předtím znala a přišel mi vlastně, že je to jako sympatický, dobrý, jako čestný muž, takže s takovou i důvěrou se za ním šla. A jako jsem říkala, že zvažuju, že bych si i stěžovala a on tak jako, no tak si stěžujte. Myslím, že o to pak až zaskočilo, protože tam byly i případy úmrtí a vlastně měl to šetřit a vlastně nic se tam nezměnilo, jenom jednu tu nejagresivnější pacientku, která týrala ostatní, napadala vlastně každý den asi ty slabší, tak ji odeslali do Terezína, do chráněného bydlení. A ona tam předtím byla vlastně intervence jejich příbuzných, aby ji neodesílali, možná tam byly nějaké úplatky, jak jsem teda jako slyšela od těch pacientů, takže to se jim ulevilo, ale jinak vlastně se vůbec nic nezměnilo a asi je to těžký, i jak by to on vlastně mohl nějak, no, podle mě by mohl zasáhnout, mohl by to řešit, ale prostě ono to prostředí, kde ty sestry nemají vysoký platy, jsou pod obrovským tam vlastně tlakem těch desítek vlastně těžce nemocných lidí, kteří už v tom stavu vlastně se chovají agresivně a je to takový v tomto systému neřešitelný a mrzí mě, že i když Evropská unie, myslím, nabídla až 6 miliard to bylo, že se měli, že se vědělo, že ten systém je špatný, hodně lidí se angažovalo, nejenom doktor Martin Jarolímek a doktor Johann Pfeiffer, ale i mnozí další různá střediska, která jsou vlastně zřizována, ty různé fokusy, které pomáhají lidem, kteří jsou mimo léčebny. Vlastně doktor Jarolímek založil sanatorium Ondřejov, aby vlastně uchránil ty svý klienty před pobytem na těch nejtěžších odděleních v Bohnicích a jinde. Tak přesto všechno, že byly snahy, byly různé ty neziskovky, ten Kolumbus se zasazuje o, protože to je sdružení vlastně uživatelů té péče, čili všichni něco zažili sami v léčebnách většinou, takže se sami vlastně snaží o změnu poměru a přesto, jak slyším od lidí různě, nebo to sleduju, když znám někoho, kdo pracuje, kamarádka mi pracuje v dětské léčebně, tak tam je to trošku asi i jiný, ale že i ona to trochu vlastně sleduje a že se nic moc zase nezměnilo a že vlastně miliardu dostal na výzkum psychiatrické centrum Praha doktor Heschel, takže tam budou dělat nějaké nové vlastně experimenty s různými přístroji, novou třeba nějakou pokrokovější léčbu, ale to vůbec neřeší situaci tisíců lidí, kteří jsou opravdu jak v novodobých koncentrácích, tam to i někteří lidé považovali za to jako vyhlazovací koncentráky, protože kdo se tam dostal třeba na LDNku nebo byl v těžším stavu, sestry neměly čas ty lidi krmit a vlastně i ta právnička mi říkala, že většinou tak do 3 měsíců, když někdo nemá příbuzní, který by chodili ty lidi krmit a už třeba nemůžou přijímat potravu dobře, takže tam vlastně, já nevím, jak tomu říkali, smrťák nebo prostě ten pavilon byl považovaný, že tam je prostě konečná a že tam prostě ty lidi dlouho tuči nevydrží. No a přesto, že dostávali na ně 1200 na lůžko den, za což by mohl člověk jim dát, si myslím, mnohem lepší péči. Já teď teda pustím písničku, jednu z těch svých, který tady mám skoro vždycky, tak Revolta, otevři svou mysl. Já bych také právě chtěla, aby se vybudila v této oblasti určitá revolta, aby se o to víc lidí zajímalo. Mluvila jsem s Josefem Klímou o tom, jestli by, když on v té době už nebyl v pořadu na vlastní oči, ale prostě byl mediálně známý, tenkrát začínal s nějakou internetovou televizí dál spolupracovat dál. Vidíme, že od té doby zase ještě nějaké takové pořady jsou. A on mi říkal, že tam to prostě, že se na ně obracelo hodně lidí, kteří tam měli třeba příbuzní, ale oni tam jako novináři neměli přístup. Tam vlastně jedině, to jsem taky tenkrát uvažovala, dát někomu skrytou kameru někomu z těch pacientů, aby natočil opravdu, co se tam děje. A to si myslím, že kdyby odvysílala třeba Česká televize nebo nějaká, já nevím, Prima Nova, že by se možná něco jako ten šok u lidí, že by způsobil nějakou změnu, ale jinak, že se tam vůbec novináři nemůžou dostat. Mě tady přišla nějaká zprávička k vysílání, k obsahu. Takže i ten Johann Pfeiffer mi říkal, když mám takovou zkušenost vlastně s opatrností toho občanského sdružení Kolumbus, ať založím vlastní sdružení, ať napíšu petici. Já jsem tenkrát byla hodně naštvaná a i s Ivanem Davidem jsem prostě na té psychiatrické konferenci ho napadla, že on byl ředitelem Bohnic, jak to mohl nechat tak dlouho, protože on se i vyjadřoval o těch vlastně pacientech, že už jsou jako vlastně, že už nejsou schopní samostatného života, že nemůžeme jako, ne, jako je vypustit, že už jsou to jenom kejvači, uzdi je nazýval, a mně to právě přišlo hrozný, protože myslím si, že hodně právě těch kejvačů uzdi, který už nejsou schopní z léčebny vyjít a fungovat jinde, takže vlastně ty kejvače uzdi z nich udělali jednak ty léky, jednak prostě režim těch léčeben, že je to opravdu strašný, a přišlo mi to takový i od něj cynický. On byl tenkrát ještě v nějaké vědecké radě Bohnic, ale už nebyl ředitelem, a já jsem říkala, že kdybych byla ředitelem a prostě viděla, co se tam děje, že bych se určitě snažila nějakým způsobem, já nevím, něco dělat. A oni mi říkali teda, což je pravda, že se za celých 20, já nevím, kolik to už, 8 let po revoluci nepodařilo, nevím, jak je to teď, ale nemyslím si, že nějaká změna, vůbec nedařilo vyřešit s ministrama jednak zdravotnictví a jednak práce a sociálních věcí, takový ten souběh, že tam lidi jsou i ze sociální důvodů, v podstatě něco jako v nějakých speciálních domovech důchodců, že už nemají kam se vrátit a že vlastně jsou radši tam, že jim zbývá třeba, že je hrazená vlastně hrazen jejich pobyt, že jim zbyde na cigarety, peníze a tak, kdežto v domově důchodců by museli dát celý důchod a vlastně nic by jim nezbylo, takže i někteří lidi zase naopak tam chtějí dožít a jsou tam desítky let třeba a už se na to nějak jako i zvykli, a že vlastně nikdo neměl jako odvahu říznout do tohle problému, kdy vlastně jsou různý balíky, jo, z rozpočtu na tyhle ty oblasti, a někdo, žádný ten ministr, kteří tam byli také většinou na dost krátkou dobu, vlastně nechtěli řešit tu situaci. Tak tady, no, to je přímo, přišlo mi přes Skype tady od jednoho kolegy. Jani s tou LDN-kou si mi připomněla. Mám kámoše na vozíku, který se nemůže hýbat, blbě mluví, dostal zápal plic, dali ho na LDN-ku nakladně. Ošetřovatelky se před ním bavily o tom, že by bylo lepší, aby chcípnul. No, to je strašný, to je smutný, ale to je asi úplně typický, jak ty lidi prostě už možná mají nějaký syndrom vyhoření, sami ten personál je nespokojený, špatně financovaný. Vím, že i třeba v té dětské léčebně se stalo, že tam ty starší prostě znásilnili a dostal jako drsně před lety nějakou sestřičku, že oni se jich bojí třeba v léčebná, že tohle byla LDN, a to je o to horší, že ty lidi jsou vlastně bezmocní a většina z nich nemá ani sílu se nějak bránit nebo napadat ten personál, ale zase v těch léčebnách to se stává, že někomu třeba zlomí ruku, nebo prostě, že je to teda hrozný, že se nedivím, že někdy teda přistupovali, že ty lidi pak mají v klecích, a je to smutný, je to strašný, a možná citlivou péčí od začátku vůbec by k těmhle případům nedocházelo, že se ty lidi sami dostanou do stavu, že se pak chovají jak vlastně nějaký divoký zvíře. A myslím, že jsou i dokumentární filmy o tom, že i lidi v takhle strašných stavech, když se někoho tím začal jemně věnovat, tak jako se proměnilo jejich chování, ale prostě to by bylo hodně nákladné, aby se jako zase takhle prostě pečlivě, bylo by to prostě náklady na personál. Přesto si myslím, že ty peníze, i když jsme podfinancovaný u nás, tohle odvětví je velice podfinancovaný v porovnání s Evropou, tak pořád si říkám, když jsem viděla tam ty lidi, já jsem s nima mluvila, to byly hrozně příjemné ženy a třeba manžel, já nevím, byl feťák a zlomil jí nos, prostě ona nemohla spát, měla deprese, dostala se, to je úplně typický, že jim třeba někde dají i proti vůli elektrošoky, pak ta paní ochrnula, jedna ochrnula, zemřela, furt jsem se zajímala, proč její manžel, měli malý dítě, se jako nezajímal, proč jako nesoudil ty bohnice a pak jsem se dozvěděla, že ona se vlastně tam dostala kvůli němu, že on si našel milenku, že chtěl to dítě jako mít v péči, ona měla deprese, dostala se do léčebny, dali elektrošoky, ochrnula, pak zemřela. A to byl jeden z těch případů, který jsem třeba psala, myslím, v té svý stížnosti. A prostě strašný. Tohle je bohužel běžný a asi tak, jak dělali i ty experimenty se v Americe kdysi, ty sociálně psychologický. Milgramův experiment byl vlastně s tím, že lidi jsou schopni jako mučit a hlavně Zimbardo v Stanford vlastně ten experiment, který předčasně museli ukončit, že vlastně studenti hráli, část hrála bachaře, část hrála vězně a během pár dní se to chování stalo tak otřesným, že tam dostal někdo opravdu už vážný psychický problémy z těch, kteří jako hráli ty vězně a Zimbardo by ani neukončil ten experiment, ale jeho dívka, jeho přítelkyně, která taky studovala, myslím, psychologii, tak ho vlastně přemluvila, donutil ho, ať to skončí. A vlastně tento experiment se stal světoznámým. Filip Zimbardo byl, dokonce byl teď na podzim na Fóru 2000 pozván, aby promluvil vlastně o vlastně tom nejvíce známe tímhle experimentem, ale určitě je další zajímavé věci. A tento experiment se opakoval v jiných zařízeních, v jiných zemích a prostě já to vidím i na těch léčebnách, že jsem poznala i ty sestry, jak se tam chovaly otřesně i ke mně, i doktorka ke mně, když viděla, že jsem o tu jednu paní zajímám. Já jsem jednu paní po 4 letech dostala ven, která tam byla taky, ani neměla léky. Strašně jsem zhoršil zdravotní stav, protože ji naléčili její vlastně její problémy s měla srdeční vadou a potom snad tam, jestli měla i mrtvici, prostě strašný a oni se ke mně chovali hrozně, já jsem chtěla, aby udělali těm lidem výpis, což měli vlastně jakoby nárok, ale u těchto lidí oni to nechtějí dělat, aby udělali výpis ze zdravotní dokumentace, oni vlastně běžně dělají, že jim tam donutějí k dobrovolnému vstupu, pak když jako by ty lidi chtěli odejít, tak jim prostě ho okamžitě změnějí na nedobrovolný vstup a už je mají v moci. A tuhle paní tam drželi 4 roky. Tam se vlastně stávalo to, že ty lidi jim řekli něco takového třeba neuvěřitelného a oni jim dávají diagnózu hned, vůbec se to neověřuje, samozřejmě ten lékař nemá na to ani prostředky, aby něco ověřoval a pak dochází opravdu k problému. Já jenom za těch pár měsíců, co jsem se tam dozvěděla, co se stalo nějak krátce asi předtím, že tam byl po nějaké rvačce zavřený Slovák, který tvrdil, že má na Slovensku nějaké zámky, tak hned mu dali diagnózu, že má bludy a potom až já nevím, jak dlouho tam byl, poměrně asi nějaký týdny možná, tak pak slovenská ambasáda musela ho vysvobodit, protože on opravdu měl ty zámky, to nebyl žádný blud a prostě tak ho museli propustit, asi z toho docela byla ostuda, ale někde se to právě nerozmazává. Potom s jedním mužem jsem si psala, ten už nežije a mladý chlap to byl. Tak říkal, jak ho tam přeotrávili litiem, že musel utéct do Budějovic ke kamarádovi lékaři a ten mu změřil právě, že má tu otravu a ten tam zase řekl, že spolupracoval s ministerstvem vnitra na prostě odhalování obchodu s bílým masem, spolupracoval s Lastradou a oni mu zase dali, že má blud. No a pak on jim ukázal, on měl ještě v peněžence nějaké vizitky od z toho ministerstva vnitra a prostě opravdu pro tu Lastradu pracoval a oni prostě se mu vůbec neomluvili, musel takhle utíct, vůbec by ho ani nepustili, tak měl možná nějaký i rozhozený emoce, asi nebyl úplně zdravý, ale prostě chytrý člověk, doktor přírodních věd, velice inteligentní, jsme si psali potom i o něco psal Grigárově o fyzice, takže jsme si nějakou dobu psali a všechny tyhle věci, moje maily od ombudsmana, vlastně maily z toho ministra se zdravotnictví, když jsem je až po letech, už tam byl další zase ombudsman jiný, byl nejdřív byl Motejl, a pak tam byl, no teď si možná nespomenu, že vlastně vyměnili se asi 3 ministři zdravotnictví a 2 ombudsmani, než mi ombudsman napsal, že vlastně ministerstvo pochybilo, že to mělo šetřit samo takhle závažné věci, no ale ministerstvo, že to už tam byl dávno někdo jiný, jim je to celkem jedno a léčebny se opravdu kontrol z ministerstev nebojí, to jsem tam viděla. To bylo vidět i na těch lékařích, že když se řeklo, prostě vůbec se mi, by se mi vysmáli nějak. Ale když člověk tam řekl, že nebo i ty klienti, že napsali ombudsmanovi, tak z toho oni mají větší, mnohem větší jako strach. To teda si myslím, že ten ombudsman jediný tam může, média tam nesmějí, že opravdu se pak něco děje. A s těma LDNkama to je problém známý, že šetřejí peníze, lidi třeba nekrmějí moc, aby nevyměšovali, jako mají omezený počet plen tam, prostě se o ně nestarají dobře. A že až když nějaký novinář šel pracovat jako asistent tam, nebo jako léčebný, takže až potom, když vynes vlastně tu nahrávku, takhle tajně to tam natočil, tak se to rozmázlo v médiích a něco se pak dělo a tam v tom zrovna jednom zařízení se nějaká náprava chystala. Moment, já pustím teď písničku, jednu z těch svých, 3-4. Revolta, otevři svou mysl, chtělo by to revoltu, chtělo by to, aby hodně lidí otevřel svou mysl.
Vychovci nevidí, kam to směřuje. New World Order, po staletí se to plánuje. Evropská unie, fašistická mumie. Peníze, možnosti, svoboda, iluze. Myslíš, že jsi svobodný, přitom dýcháš chemtrails. Denodenně ze vzduchu, o tom nemáš ani pojem. Stejně jak už 11. září má na svědomí americká vláda. Žádný Bin Laden, žádná Al-Qaida. Právě teroristi chodí v zakách za 100 000. Nebuď zloupý, jedno jestli vládne levice či pravice. Je to falešný pocit, že žijem demokracii. Politici jsou jen figurky korporací. Udržovat lidi ve strachu je nástroj, jak je ovládat. Terorismus, globální oteplování na strat. Stačí šipka prasečí, všechno to byla lež. Bill Gates řekl, vakcíny měli zredukovat svět. Žádno nejde v politice o zájmy občanů, ale o zisk bohatých elitářů, bankéřů. Televize, média, show business, kesy. Falešná propaganda, lidi žijou ve lži.
The industry don't give a fuck about you.
A new world order. This conspiracy. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers.
Fuck a beat. Listen to the words of the damn song.
Od mala tě učí, snaž se být ve všem nejlepší. Potom to tak dopadá, každý chce být největší. Vymýte mozky, žádné duševní hodnoty. Všichni co jen auta, baráky, úspěchy. Bankéř, manažer, má peněz víc než dost. Ten denně na buze, žádný přínos pro společnost. Chudým zemím poskytujou pušky, vytvářejí dluhy. Aby jim pak vzali to poslední od huby. Zatímco věnec, který celý život hledá, lek na rakovinu. Nemá peněz ani polovinu, nikoho nezvědět. nezajímá, že peníze jsou podvod, že je všechno na dluh a že je konec hodnot. Lidi jsou posedlí materiální hodnotou, přesně to byl plán s ten poslušnou ovečkou. Lidi tráví v práci stále víc a víc času, nemají čas na děti, zdraví, duševní krásu. Z děti vírus najde menší bez morálních hodnot, vírus a jen další naprogramovaný robot. Odsuzuje teď děti a odsuzuju společnost. Jak můžete chtít, aby ze špatného kořenu vyrostl krásný strom? Žijem v ekonomickém otroctví, školství. Jsme tiště nepotřebných informací. Zapomeň na vlastní názor, nevymýšlej, nevytvářej. Pokud tě to neuživí, rychle na to zapomínej.
This world will change massively in a short space of time when one thing happens. When people start doing en masse what they know to be right rather than the usual every day, every second form of decision making, what's right for me in this situation.
Lidi ve světě teď dostávají obuškem po hlavě za to, že demonstrujou míru a pokorně. Proti korupci chcou zastavit ten hnus. Tohle je svoboda, tohle je fašismus. Televizi tohle neuvidíš ani náhodou, jenom ti nejvyšší rozhodují, co nám ukážou. Lidi jsou masově hypnotizováni skrz média, reklamy jsou blbováni. Dezinformace, populace pro zisky, z peněz se stala hlavní motor naší vaší mysli. Aby odvedli pozornost od důležitých faktů, jako devastace našich přírodních zdrojů. Vždycky tu byl někdo, kdo chtěl ovládat celý svět. Nebuď naivní, stejně je tomu i dnes. Od starověkých faraonů po královnu Anglie, jejich pokrevní linie. Ten, kdo chce mír, je prej naivní utopista. Do systému neschopný se zařadí pacifista. Kdo ukáže pravdu, je konspirační bázen. A ten, kdo je odsuzuje, má 100 metrový bazén. Chudoba zabíjí dennodenně víc než všechny války v historii. Za to není nikdo zodpovědný. 1% lidí vlastní 40% bohatství. Celé této země koule, to je šílenství.
And this world is such a, and when I say this world, I don't mean in an ideal sense, I mean in every day, every little thing you do is such a gimme, gimme, gimme. Everybody's backlog. You know, everybody might be taught that from school, everywhere. Big business. You want to be successful? You want to be like Trump? Gimme, gimme, gimme. Push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush, crush. That's how it all is. And it's like, nobody ever stopped. Just, you know, I mean, all right, let's stop that. And everybody's smart enough to know that.
Takže to byla písnička. A já teď přečtu kousek z 13. kapitoly knížky Apokalypsa v přímém přenosu Jiřího Maria Maška. Takže to je právě o tom, o těch iluminátech, na který se mi pořád dokola ptal v rozhovoru J.X. Doležal z Reflexu, asi to dostal buď jako zadání, nebo chtěl on prostě ještě většího jako blázna ze mě udělat, že jsem paranoidní blázen, když nevěřím oficiální verzi o 11. září. A pořád se ptal, co ty ilumináti. Já jsem říkala, že s ním chci mluvit cenzuře svědectví bývalého šéfa NATO Wesleyho Clarka, kvůli kterému jsem dávala stížnost na ČT pro neobjektivitu a pro cenzuru, a že s ním chci mluvit o knize docenta Ivana Němce z UT Brno, jehož tím vlastně prokazuje přes počítačové modely a přes výpočty, že dvojčata vlastně nespadla gravitačním kolapsem, že muselo být použito nějakých prostředků pomocních k tomu stržení těch budov, že mu tam nesu ukázat fotky, kde je díra do Pentagonu od nějaký malý kulatý vlastně rakety a tak dále. Vůbec se to nezajímalo, vůbec to v článku toho Wesleyho Clarka a docenta Němce a cenzuru v televizi neuvedl a pořád dokola mám natočený videozáznam, dávala jsem to na web nvoo.org, jak se mě ptal na ty ilumináty. Takže dneska, jestli mu můžu posnout pak nějaký, že konečně teda se taky zmíním o těch iluminátech. Takže Cituju Jiřího Maška, prosím útvar pana Chovance, paní Romancovou, aby to radši zkontrolovala, jestli nešířím dezinformaci, protože já si tím jistá nejsem, ale rozhodně je to zajímavé a když z tolika zemí, tolik žen svědčí a v terapiích malují podobné obrázky, co zažili, tak by se na to právě útvar ministerstva vnitra měl podívat a tímto se zabývat. A tím, že byla u nás kauza Kuřim, kde se velice prakticky stejné techniky aplikovaly na dva malé chlapce, tak by se tím ministerstvo vnitra mělo zabývat. Takže, cituji z knížky. Žijeme pod nadvládou satanských kultů, těch, kteří rozhodují o všem důležitém zde na planetě. Mnohokrát jste se asi zamýšleli nad tím, jak se do čela politických stran či jednotlivých zemí mohou dostat tak bezcharakterní bestie. Tak to tam ještě nebyli třeba pan prezident a všichni, ale prostě často to tak docela je. Je to zapříčiněno právě tímto faktem. Samozřejmě rozhodují i o tom, kdo bude zastávat jakou pozici. Demokracie je iluze. Oni to dokáží udělat tak, že řídí obě strany, řídí jak republikány, tak demokraty. Řídí jak ODS, tak ČSSD, to jsou tále titíž. Tak tomu mám poznámku, že v této chvíli je zajímavý, že opravdu třeba prezident Trump a prezident Zeman byli voleni trošku jinak, že je možný, nemám zas takový iluze zas o všem úplně, jak by byli úžasní, nebo Trump, jak to potom bude pokračovat a kým je obklopen a jakým způsobem teda ho budou ovlivňovat i lidi okolo něj. Ale vlastně on nebyl ani kandidátem vlastně republikánů, ani demokratů, že? Ten se mírně vymyká a uvidíme. Je to teď hodně napínavý. Přišel mi mail od Avazu. To je taková organizace, která se snaží jako být hlas celosvětového aktivismu, aktivních lidí proti znečišťování planety, zabíjení velryb a různých věcí, ale dávají tam i politické věci, které zrovna nejsou všechny takové, jak by se mi líbily, čili v podstatě, myslím, i podpory těch barevných revolucí a teď jsou úplně šílený z toho, že by měl nastoupit za pár dní Trump a píšou, že je to prostě poušťák nukleární války, že se za každou cenu, píšou Obamovi, aby zastavil Trumpa, že nesmí se dostat k úřadu, petici po celém světě. Jsem zvědavá, kolik se pak podívám, to mi přišlo, myslím, včera, kolik lidí jim tu petici podepíše a jestli tam třeba nebo nějaký diskuze na těch stránkách právě, jestli všichni s nima souhlasí, ty jejich příznivci. Tak to byla odbočka. Tak, pokračuju čtením. Možná už po politice nemáte iluze, ale skutečný stav je ještě daleko šílenější, než si dokážete představit. Pravdu měl Winston Churchill, který jednou řekl, pokud by se lidstvo dozvědělo pravdu o skutečné historii, zešílí z toho včetně mne. Pro ilustraci toho, jak to vlastně v politice funguje, zařazuji tento článek, který vyšel na osud.cz 18. listopadu 2007 pod názvem Sexuální otrokyně iluminátů nastěňují otřesný obrázek poměru na špičce pyramidy vládců světa. Původně se na webu autora Henry Makova objevil již v roce 2004, pak byl stažen, neboť autor odmítl věřit, že je situace skutečně tak šílená. Po třech letech ho však po ověření některých faktů znovu vyvěsil. Je důležitý pro další pochopení toho, že se elity v budoucnu neštítí jakéhokoliv opatření, které přinese jim osobní prospěch nebo uspokojení. No tak tohle je zajímavé, že v době, kdy tohle asi Jirka Maršek psal, tak ještě myslím nebyla možná zveřejněná ta aféra v Británii, kde Brian Gerish a jeho kolegové z UK Column z alternativního webu, který má i rádio vysílání, možná i televizní vysílání už dnes, který mimochodem byl v Praze, měl tu přednášky, myslím, že právě v roce 2012 a chtěl, dokonce nám nabízel Honzovi Korálovi a mě, nebo prostě my dva jsme tam byli, Honza to pořádal, nabízel, že by rádi spolupracovali, že mají kontakt i na nějaký rádio v Americe, který v té době mělo kolem milionu, nebo televize v Americe, nějaká takováhle alternativní, která měla kolem milionu diváků, tak to vypadalo tak zajímavě, ale my přece jenom jsme se necítili, nebo prostě já se necítím zase v angličtině tak suverénně, abych mohla spolupracovat s britským médiem, no celkem rozumím, ale ono komunikovat v té angličtině jako na Facebooku, to pro mě není žádný problém, ale někdy i osobně to není s někým problém, když se člověk do toho dostane, rozumluví se a tak, ale prostě možná by ta spolupráce ještě mohla být i se Svobodným vysílačem. Tenkrát se jim vysmívali, že jsou to konspirace, že jsou prostě posmívali se jim, kritizovali je, taky jako asi nějaký ty fake news. No a pak to šlo jedno za druhým, jakmile se odhalil ten Jimmy Savile, vlastně celebrita, která měla napojení na prince Charlese, na britskou rodinu, a začalo to se odhalovat a vlastně tyhle ty pedofilní aféry v Británii. Pak se začaly ozývat policisté, kteří třeba nesměli o nějakých případech mluvit a dostali odvahu, a různí další lidi, různí, kteří byli obětmi. Takže už teď úplně od té doby v Británii má Brian Gerish jinou vážnost a ten jejich web, a vlastně fungují jako nějaký konzultační podpůrný středisko pro oběti tohohle toho vlastně pedofilních afér jako elit, dá se říct tam. Takže pokračuji z knížky. Dvě ilumináty mučené ženy s vypláchnutým mozkem a prostitutky vykreslují neutěšený obraz, jak to na světě skutečně chodí. Obě říkají, že jako děti sloužily jako prostitutky světových vůdců. Jsou jimi Bryce Taylor, autorka knihy Thanks for the Memories 1999, Díky za ty vzpomínky, česky, a Kathy O'Brien spolu s Markem Phillipsem, autorka Transformation of America, Transformace Ameriky z roku 1995. Tyto knihy jsou konzistentní a potvrzují odhalení iluminátské programátorky Svalí. Její svědectví následuje, poznámka Jirky Maška. Pokud chcete pochopit svět, musíte si přečíst knihy těchto tří žen. No a teď tam má fotografie těch knížek, takže Jirka je asi čet. V podstatě každá země je řízená stínovou vládou, která je loajální novému světovému řádu, kontrolovanému s 13 členým ilumináckým koncilem. Podle Svaly každý vládce reprezentuje oblast Evropy pod jeho nadvládou. Každý z nich patří do staré dynastické pokrevní linie. Američtí vůdci jsou často jejich přímými potomky, ať již legitimními nebo nelegitimními. To je zajímavé, protože tam je poznámka, že Fritz Springmeier, který měl na konferenci, myslím, od Iloze k realitě, na podzim měl přednášky o tomto v Praze a měl být také hostem 28. prosince na Svobodném vysílači, ale teď je nějak zaneprázdněn. Jsem se s ním psala, protože jsem se nedostala na jeho stránky, že byly vlastně nefunkční, tak on teď už jsou funkční, tak on se právě přesně tímhle zabývá taky. Že těmi pokrevními liniemi a právě i tímhle tím zneužíváním. Podle Taylorové je Henry Kissinger generálním ředitelem iluminátů, kteří přirozeně dávají přednost tomu zůstat ve stínu. Naši političtí vůdci jsou vybíráni na základě svých morálních slabostí, vydíratelnosti a ochotě prosazovat iluminátský plán. Tahá se jen za špagátky, oni se záhadně v mžiku dostanou do popředí. Nezáleží na tom, ke které přináleží straně. Tajně slouží věci, mnoho z nich je produktem života, jehož součástí je pedofilie, pašování drog a jejich užívání, dětská pornografie, bestiálnost, kontrola mysli, znásilňování, mučení, satanistické rituály a lidské oběti. Dostávají mnoho příležitostí, aby mohli své perverznosti ukojit, což zajišťuje permanentní poslušnost a solidaritu. Právě pašování drog, bílé otroctví, prostituce a pornografie financují tajné programy Nového světového řádu, elementy v CIA, v FBI, pobřežní stráži, armádě a policii jsou zapojeni rovněž stejně jako mafie. Tak to si taky myslím, že nějaké elementy ano, určitě ne všichni lidé z FBI a ze CIA a z pobřežní stráže a tam právě pak dochází občas k tomu, že někteří z nich promluví. Prostě ty, kterým se to nelíbí, nebo kteří v tom nějakou dobu jeli a pak už nechtějí, nebo svědomí jim prostě nedovolí, ale pak se stává, že docela špatně končí. Tyto informace mohou některé lidi rozčilit nebo dokonce rozuřit. Sám jsem se nemohl přimět si tyto knihy přečíst více než 2 roky. Tak to píše asi Jirka Mašek. Mučení a zkaženost, které popisují, jsou trýznivé. Mé mentální filtry by to nepřijaly. I psaní o těchto věcech je těžké. Aha, tak to možná píše ten Makov. Veřejnost je až dětsky důvěřivá ke svým vůdcům, obzvláště prezidentům. Obvinění, že skutečně patří k sadistickému, zločinnému a zrádnému syndikátu, je pro ně zrada srovnatelná s incestem. Reagujeme popíráním a zlostí. Nechceme si připustit, že jsme hlupáci a že naše vnímání reality je chybné. Oblbnutí nejsme schopni selského myšlení a koordinované akce. Odmítáme se zamýšlet nad tím, co pro nás chystají. Lepší je zesměšnit posla a přepnout na další program. Tyto ženy mohly i nadále mlčet a nalézt více zaslouženého klidu a štěstí. Místo toho velmi riskují, aby varovali lidstvo přes nebece s pečím. Budeme jim naslouchat. Jak Katie O'Brien, tak Bryce Taylor byly odměti programu kontroly mysli CIA a MK Ultra. Jejich účelem je vytvářet lidské roboty, kteří mají sloužit různým účelům. Od prostituce přes kurýry až po zabijáky. Jejich rodiny patří k tajným satanistickým sektám, které sexuálně zneužívají své děti generaci za generací, aby vyvolali trauma, které způsobí mnohonásobný rozpad osobnosti. V tomto traumatizovaném stavu se mysl rozdělí na mnoho segmentů. Oběti se vyznačují mimořádnou schopností vzpomenout si a odolností a mohou být snadno naprogramovány dělat cokoliv. Tyto kulty působí v rámci mnoha organizací, včetně charit, církví, chlapeckých či dívčích klubů, zednářských loží, jeslí a soukromých škol. Společnost je podrobována stejnému typu na traumatu založeného programování za použití neustálých válek a násilností, kam spadá i Osvětim, Hirošima, vražda Kennedyho 11. září a Abu Ghraib. Jsme na jedné straně kolektivně znecitlivováni a programováni zaměřit se na sex, násilí, triviálnosti a prázdné sociální rituály na straně druhé. Obě ženy byly jako děti sexuálně zneužívány. Katie O'Brien dostávala často místo durlíku otcův penis. Kongresman Gerald Ford, který byl zapleten do pašování drog a dětské pornografie s michiganskou mafií, ji inicioval do programu MK Ultra. Tady není divu, že Betty Fordová nasávala. Tak nevím, jako já. No. Otec O'Brienova jako dítě prostitoval svým přátelům, obchodním partnerům a politikům jako laskavost službičku si za peníze. Objevovala se rovněž v mnoha filmech s dětskou pornografií a bestialitami. O'Brienova, narozená v roce 1957, říká, že sloužila celé řadě politiků, včetně kokain šňupajícím Clintonovým, Ronaldu Reaganovi, George Bushovi, a tomu staršímu, Dicku Cheneymu, Pierre Trudeauovi, Brianu Mulroneymu, guvernérům Lamaru Alexandrovi a Richardu Thornburgovi, Billu Bennettovi, autorovi The Book of Virtues, senátorům a teď tady prostě jsou jména, který další, který teda asi pro nás nejsou až tak důležitý, protože neznáme. Stojí za poznamenání, že tam chybí Jimmy Carter a Richard Nixon. Taylorová, to je ta druhá, narozená 51, měla spát s Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Lyndonem LB. To teď, nevím, to bude tak nějaký prezident. Ještě jako předpubertální a pubertální dívka. Když se v roce 1980 O'Brienové narodila dcera Kelly, často pracovali jako tým matka dcera. George Herbert Walker Bush měl obzvlášť oblibě Kelly, to je teda silný obviňování tohle. Cheney není pederast, protože no, to tedy nebudu číst. S odkazem na George Bushe i Dick Cheney měl říct, viceprezident je prostě utajený agent řídící drogový průmysl pro prezidenta. George Bush junior byl při jedné příležitosti přítomen, ale není obviňován. O'Brienová byla zachráněna Markem Phillipsem v roce 1998. Je pravděpodobné, že Bush junior je do této kontroly mysli droga obchodu se sexem zapleten. Budí kolem něho šeptanda a jeho chování je nevyzpytatelné. Pamatujete se na preclíkový incident minulé léto? Marie Schrödingerová, žena, která prezidenta obvinila ze znásilnění, spáchala sebevraždu v uvozovkách. No, tak tady... Senátor Robert Byrd, mimo jiné bývalý člen skupiny Ku Klux Klanu, kteří řídí národní finance, Katie omlouval své zapojení v distribuci drog, pornografii a bílém otroctví jako prostředek získání kontroly nad všemi ilegálními aktivitami po celém světě, aby bylo možno financovat tajné aktivity černých projektů, které světu přinesou mír prostřednictvím dominance a totální kontroly. Řekl, 95% lidí chce být vedeno těmi 5%. Důkazem toho je, že 95% nechce vědět, co se ve vládě skutečně děje. Byrd věřil, že lidstvo musí učinit velký skok v evoluci prostřednictvím vytvoření nadřazené rasy. Věřil v anihilaci neprivilegovaných národů a kultur prostřednictvím genocidy a genetického inženýrství, aby se vypěstovala nadanější rasa světových blondáků. A O'Brienová navštívila řadu tajných polovojenských zařízení po celých USA, jako je to v Mount Shasta v Kalifornii. Zjistila jsem, že budování této ne tak tajné vojenské struktury se skládá ze zvláštních jednotek vycvičených robotických vojáků, černých neoznačených vrtulníků a přísně tajných zbraňových systémů, zahrnující zařízení pro elektromagnetickou kontrolu mysli. Na těchto základnách byly O'Brienová i dcera často naháněny jak divá zvěř, mučeny znásilňování pro pobavení CIA, armády a politiků. O'Brienová pracovala jako sexuální otrok Bohemian Graf, což je elitní klub mocných, perverzními hřišti elity u Russian River v Kalifornii. Říká, že toto místo je prošpikováno videokamerami, aby bylo možno natočit světové vůdce v kompromitujících situacích. Stárnoucí otroci či ti se selhávajícím programováním byli namátkou na zalesněných pozemcích Bohemian Grove rituálně vražděni. Byla tam místnost pouty a mučícími nástroji, opiové doupě, rituální sexuální oltáře, místnosti pro hromadné orgie. Byla jsem používána jako děvka pro všechno v obchodě s hračkami a jako záchod v místnosti zlatých oblouků. Je podivné, že sexuální otroci s ovládanou myslí jsou také používáni jako diplomaté a lobbysté. Na konferenci guvernéru ministr pro vzdělávání byl Bennett O'Brienové radil, aby tyto guvernéry přiměla v jejich nejslabší chvilce a donutila je kleknout, když přitom klečí ona, přesvědčila, že celosvětové vzdělávání je cestou k budoucnosti, pokud má nějaká budoucnost vůbec být, nějaká iniciativa Education 2000. No, tak ještě malý kousek, já to nebudu číst celý. Proč nechali ilumináti tyto ženy přežít? Nevím. Nevím, kolik jich zabili. Možná, že chtějí, aby pravda postupně vešla ve známost. Možná, že v sobě mají zbytky slušnosti. Možná mají víru ve svoji moc a myslí si, že té ženě nikdo neuvěří. Jak dokazuje vražda Kennedyho a 11. září, Spojené státy a většina zemí byly zcela rozvráceny luciferiánskou mezinárodní zločinnou elitou. Roli politiků, médií a vzdělávacího systému je udržet ovce v klamu a mámení, zatímco elita skrytě prosazuje svůj cíl světové tyranie. Západní společnost dneška je obrovský podfuk. Muslimští fundamentalisté nazývají Ameriku velkým satanem. Co se týká tohoto termínu, mají pravdu. Nejsem si jist, zda oni sami jsou čistí, ale zdá se, že mudžahedníny jsou skutečnými obránci svobody proti novému světovému řádu. To je teda zajímavé vyjádření. V té době, jestliže článek byl z roku 2004, tak teď to zní pro nás úplně neuvěřitelně po těch teroristických atentátech. Kdo ví teda, kdo za nimi stál, jestli vždycky to byly opravdu mudžahedini a ne nějakým najmutím prostě frustrovaní jedinci právě tajnými službami. Tak. Je tragické, že statečným mladým americkým vojákům byly vymyty mozky a věří, že prosazují svobodu, když opak je pravdou. Jeden čtenář mi řekl, že toto je vlasti zrada. Máme být loajální ke svým zemím nebo k obojakým zrádcům, kteří si uzurpovali moc. Národy západu jsou zkažené, sebestředné a samolibé. Jak to může být tak špatné, když toho máme tolik? Nechápeme, že nám všechny ty dobré věcičky mohou být v okamžení sebrány při škrcením úvěrům. Nechápeme, že jsme klamáni, zatímco naše politické a sociální instituce, naše záštita proti tyranii jsou infiltrovány a rozmontovávány. Našim dětem jsou vymývány mozky. Neptejte se, co můžeme dělat, to je podmíněná bezmocnost. Zjistěte si to sami, přeberte zodpovědnost, pošlete mi své nápady. U tohoto čurbesu neexistuje rychlá náprava, ale musíme stát za pravdou. Oni mohou mít zbraně hromadného ničení, hromadného mlžení, ale jak říká Kate O'Brien, pravda nezmizí. Takže to teď nevím, jestli tohle poslední byla jako komentář Jirky Maška, nebo jestli to byl Henry Makov. A potom následuje, to už číst nebudu, co zaznamenal Greg Šimanský od Svaly, takový zvláštní jméno, to, což měla být bývalá trenérka iluminátů, která vlastně ve dne pracovala, myslím, ve škole a v noci budila, chvíli spaly a pak probudila děti a s manželem jeli vlastně i s těma svýma dětma na nějaký takzvaný jako tábory, kde právě měla za úkol, byla jednou z těch programátorek vlastně těchto programů, byla programovala ty objekty, takhle chodili tam prý v uniformách, o lidech neříkali vlastně jak jmény nebo lidi, ale brali jako objekty, myslím, objekty mi říkali, artikl, předměty A teď tady popisuje, jak to probíhal jeden její vlastně den a noc a jakmile, jak jako dohlížela, jak vlastně ovlivňovala i přes hypnózu ty vlastně děti, že to byly takový výcvikový tábory pro malé děti a potom pro děti tak od 8 do 10 let vojenské cvičení s nimi dělali. A tady je několik stran teda toho, jak vlastně tam působila a že ona se teda vzepřela potom a nechtěla už to dál dělat a takže se přiznala a dala tam vlastně svědectví. No, taky otázka, jak se tomu dá věřit, jestli opravdu všichni tyhle, všichni ty politici byli až takhle zapletený do těch pedofilních afér, včetně prezidentům a jestli i tyhle ty osoby jsou důvěryhodný. Mě by zajímalo, jestli ten útvar prostě má prostředky na ministerstvu vnitra tohle ověřit, ale bylo by dobré, aby lidi prostě aby občani, kteří nevědí, jestli něco je pravda, zdá se jim to třeba divný, aby jim to dávali k prošetření. Já se k tomu chystám, že mám několik prostě článků, témat, bylo bych jich mnoho, ať to prověřím a ať prověří třeba i ty poměry v těch našich psychiatrických léčebnách, tam to je opravdu otřes. To vedení to bude popírat samozřejmě, teď prostě možná stovky pacientů to budou tvrdit, který ovšem mají nějakou diagnózu, že jo, ale tak třeba diagnóza nespavost nebo deprese by neměla, že jo, ovlivňovat to vnímání toho, co se tam těm lidem dělo. Tak a teďko je zajímavý, že proč vlastně ta svaly tady vlastně popisuje ten strašný prostě proces a kdo za to může, je to tam jako na několik stránkách a ona vlastně nakonec tam je řečený ilumináti a jiné skupiny, které se snaží vytvořit světový řád na základě okultismu, věří, že se to nestane. Jo, to bylo, že Amerika by byla předurčená k záhubě. Ale dějiny říkají opak. Založili své principy a spiritualitu na okultismu starověkého Říma, Kréty, Babylonu. Ale podívejte se, co se stalo s původními praktikujícími. Jejich pravidla skončila, Bůh tyto vrátce obrátil v prach. Vím, že tohle je konec iluminátů, stejně jako kterékoliv další okultní skupiny. Bůh nám dal v Danielovi úžasný náznak jejich možného osudu. Existuje pouze jediné pravidlo, jediné království, které potrvá věčně a s tím je vláda Ježíše. Jeho vláda již začala v jeho církvi a to mi dává naději a radost a zaplašuje strach z toho, co mohou vykonat okultní plánovači. Vsadila jsem na vítězství a přesunula se z temnoty do jeho království. No, tak to mě docela právě zaujalo, protože ještě si to prostudu o té Australance, prostě i o těch jiných obětech, ale zdá se, že někteří z nich právě čerpají sílu jako z Boha, z Ježíše, z Božího ducha a že to jim právě dává jako tu sílu, že to přežili, měli odvahu o tom svědčit a že se jim vlastně určitým způsobem uzdravuje něco hodně vnitru zasaženého. A jak říkám, nevím ještě detaily z životu těch lidí. I ten Henry Makov, vím o něm, vím o nějak pár článků jsem četla. Vím, že on se dlouhodobě léta zabývá tématy, které vlastně jsou vlastně lidem nejsou odkrývány a to je právě stínová vláda a praktiky tajných služeb a vlastně ta snaha o světovládu a já si také myslím, že vlastně, kdyby ty tajné služby se odkrylo, že by lidi byli v hrozném šoku a že vlastně, kdyby nebylo těchto tajných služeb, a tím nemyslím jenom ty západní, že jo, který, dá se říct, dost spolupracují, to je CIA, asi britská MI5, MI6 a dá se říct Mossad v mnoha ohledech a samozřejmě asi nějaký tajný služby Saudské Arábie a dalších zemí, ale i pravděpodobně ty tajné služby ruský a tak, nemám iluze, že jinde by to zas tak byly nějaký andělé, démoni a andělé na jedné straně, že tam je to zlo, prostě tyhle ty tajnosti, tyhle ty tajný vlastně nějaký vražedný technologie na lidi skrývaný, který vlastně mohly třeba být rozvíjeny v dobro, aby lidem pomáhali, včetně toho, jak jsem teda četla někde, nějaký ty patenty byly právě dělání hlasů v hlavě, který měly být pro lidi, kteří neslyší, tak prostě pak můžou být jako těžce zneužívaný tajnými službami. A i ty další různé techniky a projekty. Neřekla jsem tam ještě v tom minulém vysílání, jak jsou ty projekty nazývané Alfa, Beta, Delta, Theta, tak o tom posledním vlastně se myslím, tam se moc nezmínila. Alfa mělo být vlastně nápomoc za pamatování učení a taky se to dost k lidem dostalo, to se i využívá v různých technologiích, třeba učení jazyku a tak. Potom byly ty Beta, to byly ty na ty sexuální otrokyně, Delta na ty vlastně zabijáky, na to programování těch takzvaných Manchurian candidates, aby byly využívaný k vlastně vraždám utajeným. A asi jak ten Sirhan v otázce atentátu na Roberta Kennedyho, to se zdá, že byl jeden z těch příkladů a i on si vzpomněl na různý zajímavé věci a jeho soudní proces žádal jeho obhajce kvůli tomu obnovit v roce 2011, o tom jsem mluvila. Tak potom existuje ten Theta program a to tam bylo v článku uváděno, že to je vlastně zbystření těch schopností, včetně až u některých lidí telepatie, že vlastně se umí navodit ten vztah tak silného uvolnění a zároveň soustředění, že potom můžou mít vlastně výjimeční schopnosti a tam to bylo dáváno do souvislosti, že tímhle se právě trénují některé tyhle ty linie těch ilumináckých rodin nebo těch prostě, kdo jsou zapojeni v těch projektech z těch jako mocných rodin dlouhodobě, že se vlastně i tam učí postupně přes ty generace a potom můžou mít takovýhle vlastně výjimečné schopnosti. Zajímavý je, že už jsou různí i přístroje, který jednak umí vám snímat tu aktivitu mozku a na něk si můžete vlastně trénovat pohotovost, soustředění nebo přepínání mezi betou, pozorností a alfou, uvolněním. A že já jsem byla na to zvědavá, tak jsem byla vlastně několik dní, měli jsme být vlastně jako mentální trenéři, byla jsem v určitém školení od Tomáše Zdechovského, který je teď v EU parlamentu a vůbec jsem netušila, že on má mít asi 100 laboratoří po celém světě, hlavně v Americe. Myslím, že měl mít právě i v Saudské Arábii a že kvůli nějakým sankcím se tam nemohli dostat, že vlastně jsme v tom proškolení se učili s těmi přístroji pracovat, že vlastně on umí řídit dron s snímáním vlastně z takového proužku připevněného na hlavě, snímá mozkové vlny a že vlastně i vím, že se to teďkon jako snaží učit v Americe nějaký prostě ty vojáky, aby uměli přes nějakou tu helmici vlastně řídit svůj stroj, třeba jenom mentálně. A tohle je opravdu zajímavé. Jsou i videa, i ten Tomáš Zdechovský tam ukazuje, jak vlastně umí řídit ten dron, že vzlítne a někam letí a pak zase třeba klesá, že to trvá, každý asi není schopen to takhle se vytrénovat. A my jsme měli u Jiřího Vokáče Čmolíka, který se stal jako veřejněc ještě víc známým, než v určitých kruzích byl, tím, že o něm byly natočený pořady kritický, jako výsměšný, protože on používá neurolingvistické programování ve svých trénincích a hodně lidí ovlivnil. Já jsem taky některý z nich jsem do toho vstoupila, sledovala třeba Neurorestart, nějak se jmenovalo. A právě, že já jsem byla v té jeho laboratoři, kde on měl tyhle přístroje, kde jsme se vlastně jako přetlačovali třeba ping-pongový míček, čím víc se člověk soustředil, mě šla dobře super beta. Já mám problém s tím uklidňováním, s alfou, dostávat se do alfy mám velký problém, proto já mám problémy s usínáním a celý život prostě jsem taková spíš pořád v té hlavě a pořád vlastně obsesivní, až pořád nějaký nápady, myšlenky, furt něco studovat a málo kdy se umím, třeba vůbec mi jsem neviděla, co to je meditace, až potom při nějakých delších modlitbách jsem si uměla uklidnit mysl, tak opravdu tohle je zajímavé, že to lidi, vlastně vědci se víc o tom dozvídají, o mozku a víc tomu rozumí a i to můžou trénovat a právě může se to trénovat i vlastně ne pro nějaký tajný asi účely, ale je to zajímavý prostě z neurologického, z psychologického pohledu, takže já jsem byla ráda, že jsem se s těma přístrojema mohla seznámit, měl vlastně jsme tam takový jako zkušební dny, takový jako dobrovolnická činnost, pak jsme měli mít vlastně jako brigádu, ale protože velký zájem byl, aby se lidi na to chodili koukat zadarmo, ale potom tam chodil režisér Menzel, tomu koupila jeho žena vlastně ten trénink, aby si bystřil mozek, tam byly různě ještě jiný programy než tyhle zařízení. Ale nemělo to pak vlastně ohlas, protože já jsem si myslela hned, že lidi nebudou jako ochotní několik třeba nejpůvodně, jestli 600 korun za hodinu dát, aby si vlastně vystřili myšlení. Takže to Jirka Čmolík používá už jenom vlastně pro nějaký údajně svůj výzkum, nějaký, pro nějaké svoje účely, ale nebylo to, měl to na Václaváku původně a měl to mít jako k veřejně velký boom a prostě lidi budou chodit se prostě na tom cvičit, tak k tomu vlastně nedošlo asi velký zájem veřejnosti o tohle. Není, nevím, jestli byla malá reklama, spíš bych řekla, že Češi na tohle nemají peníze, ale překvapilo mě, že Tomáš Zdechovský má tolik mít po světě a že vlastně ani se to o ně moc možná ani nevím, tak teď má dobrý příjem z platu europoslance, tak to nevím, jestli mělo, to si myslím, že nemělo vliv, že dělal tyhle věci. Doufejme, že není taky zapojen v nějakých těch tajných operacích a jeho přístroje nepomáhají k něčemu špatnému. Takže tím pádem dneska končím s těmahle Američankama, Australankou Fionou Barnett. To si nechám někdy na příště, až shlédnu její dlouhé, asi 3hodinové výukové video. Doufám, že se k němu dostanu. Ono, co je dlouhé takhle, tak to prostě mám tendenci odkládat. Jako, myslím si, že v dnešní době prostě ideálně by lidi chtěli všechno mít během pár vteřin, ty nejdůležitější věci nebo pár minut, aby nemuseli věnovat svůj čas nějakému prostě dlouhému studování. Tak a přesuneme se zase do prostředí našeho a tady bych chtěla přečíst kousek, vyšlo to na Parlamentních listech v dubnu. Vím, že v nemocnici v Dobřanech se potom řešilo, ale nevím teda, jestli to bylo kvůli tomuhle případu nebo ne, to si ještě podívám. Vlastně odchod ředitele, a potom zaměstnanci se zase za něj stavěli, aby neodcházel, měl být odvolán kvůli něčemu. A to se teprve líp kouknu, už si to nepamatuju, co tam bylo vlastně za ten problém. Jinak v Dobřanech si myslím, že právě jsem od někoho slyšela, kdo tam dělal, myslím, udržbáře nebo co, že tam jednak možná někteří psychiatři dělali takové jako své rázní taky experimenty, ale ne, nemyslím teď jako ve zlým, že nám o tom, myslím, na té konferenci někdo tam vyprávěl z psychiatrů, ale že jsem slyšela, že tam vyloženě dělali jako si v soukromí taky nějaký sánce, vlastně jako rituál nebo nějaký okultní. Tak to jsem slyšela od někoho, kdo nebyl ani nebo byl vlastně možná zaměstnancem, ale nebyl právě v tom zdravotním personálu. Ale bydlel tam a měl tam vlastně nějaký, prostě věděl o tom, co ty lékaři jako ve volném čase i tam dělají. Tak nevím, bylo by to rozhodně zajímavý, kdyby oni si tam taky měli nějaký, jako, ať už soukromí, nebo tyhle prostě nějaký duchovní, spiritistický, okultní praktiky. Takže 12. dubna 2016 vyšel článek na Parlamentních listech. Uvažuji, že Parlamentním listům zašlo i tu svoji stížnost z roku 2008, že by tam vlastně mohli vidět, že velice podobné věci, co tahle paní posílá, mi říkali i klienti, pacienti z Bohnic. Takže nadpise. Tyto strašné věci prý se děly v psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Násilí, zřízenci a nahé pacientky. Svědkyně vypráví. A toto nám řekla nemocnice, čili mají tam na konci i vyjádření nemocnice. Příběh. Jana Kotová ze středočeské vesnice oslovila redakci Parlamentních listů se svým příběhem, kdy se dle svých slov proti své vůli a neoprávněně dostala do psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Upozornila na údajné drastické poměry, které dle ní v ústavu, především tedy v oddělení 12, panují a jaké to na jejím psychickém stavu zanechalo následky. Místo léčby si prý zažila trauma. K věci se nám vyjádřila i nemocnice. Tady mám malou poznámku, že je zajímavý, že v Bohnicích, když jsem chodila za těma pacienty, tak nejhorší, úplně nejhorší pavilon, který já jsem teda měla možnost nějak nahlídnout, byl taky pavilon 12 a taky byl pro ženy chronicky nemocné. Tak nevím, jestli to nemá nějak jako v souladu číslovaný. Parlamentní listy přináší toto svědectví, aniž se vyjadřují k tomu, zda se věci staly či ne. Názor nechci udělat čtenář sám. Rovněž jsme informovali Dobřanskou léčebnu s tím, že jí redakce poskytne prostor pro vyjádření. Zde je příběh Jany Kotové, jak ho sama popsala. Jana především říká, že byla do Dobřan poslána neoprávněně a proti své vůli, pak jí dali na oddělení, kam neměla být z hlediska své diagnózy vůbec umístěna, kde se prý personál choval k pacientům velmi hrubě, agresivně a vulgárně. Sama také prý málem dostala léky, které dostat neměla a které mohly výrazně poškodit její zdraví. A když se dostala na lepší oddělení, jediná terapie, která jí byla nabídnuta, byla možnost jít každý den v odpoledních hodinách do jídelny a tam pod dohledem sestřičky číst, malovat, luštit křížovky, hrát společenské hry a podobně dle svého uvážení. Někteří pacienti měli skupinové terapie, ale jí nic takového nabídnuto nebylo. Jak to začalo? Jana popsala, jak celý příběh vlastně začal. Dlouhodobě trpí nespavostí. Mnoho let již jsem pacientem psychiatrie s diagnózou periodická depresivní porucha a trpím úpornou nespavostí, na kterou mi nezabírali žádné benzodiazepíny. Navíc to jsou velmi návykové léky, tak jsem se jim bránila. Dosti obtížně jsem se zbavila závislosti na těchto lécích a přestala jsem je brát. Ta dlouhodobá úporná nespavost je velmi vysilující. Nespala jsem třeba 3 noci za sebou ani minutu. A když jsem si nevěděla rady, tak jsem sáhla po alkoholu, který mě uspal. V pátek 30. ledna jsem vypila 3/4 půllitrové lahve rumu. Ne na ex, ale v průběhu celého dne. Když mě moji blízcí večer objevili, tak mě nemohli vzbudit a zavolali záchrannou službu, která mě odvezla do nemocnice v Příbrami, kde si mě nechali přes noc. Ani mi nepumpovali žaludek, ani mi nebylo špatně a neměla jsem kocovinu. Ale přesto i přes mé protesty a můj nesouhlas mě v sobotu ráno odeslali do psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Vysvětlovali to tak, že za mě mají odpovědnost, že jsem se prý pokusila o sebevraždu, řekla Jana. Jana Kotová ale popírá, že by chtěla spáchat sebevraždu, potřebovala jen usnout. Nejsem tak hloupá, abych nevěděla, že po vypití 3/4 půllitrové láhve rumu během půl dne a když jsem k tomu nesnědla žádný lék, žádnou chemickou látku, mě toto nemůže zabít. Tak že jsem se zabít opravdu nechtěla. No tak možná 4 deci rumu, nebo kolik za celý den opravdu mnoho lidí konzumuje víc. Tak, takzvaně dobrovolný vstup. Do Dobřany prý odeslala doktorka Bobeková z Příbramské nemocnice. Vůbec se mnou nebavili. Řekli mi, že to není o tom, jestli chci nebo nechci, ale že tam prostě pojedu. Takže jak jsem byla v županu, noční košili, kalhotkách a ponožkách, tak mě odeslali do Dobřan, kam jsem se dostala někdy kolem 9:00 ráno. Tam si mě převzala nějaká doktorka. Nevím její jméno, ale asi to byla původem Slovenka, protože velmi často používala slovo čiže. Když jsem jí řekla, že tam nechci být, tak mi řekla, že to vůbec není o mém chtění či nechtění, ale že tam prostě budu. Řekla mi, že abych si nepřihoršila, tak bych měla dát souhlas k dobrovolnému vstupu. Byla jsem vyděšená jenom v županu a noční košili a tak jsem ten souhlas podepsala. Ani jsem neměla brýle, tak jsem si nemohla přečíst, co jsem podepsala. Ale nedostala jsem od toho ani kopii. Paní doktorka mě upozornila, že budu přes víkend na jakémsi horším oddělení, než se pro mě najde odpovídající místo. Moje diagnóza je periodická depresivní porucha. Střídavě fáze středně těžká nebo fáze těžká. Jana se ocitla na oddělení číslo 12, kde si prožila osobní peklo. Vůbec jsem netušila, že něco takového tady může ještě v 21. století existovat. Jsou tam takzvané ložnice, což jsou místnosti, kde jsou jenom postele pro 2 až 8 lidí. To je moje poznámka, že je to velký pokrok, že jsem slyšela, že tam byl někdo před pár lety a 24 postelí tam bylo v ženské ložnici. Nikde není klika na zámek, všude jsou koule a všechno se zamyká. Režim dne je, že do 7 hodin se vyspíte. Pak musíte vyjít ze své ložnice do místnosti, která je velká asi jako 2 průměrné obýváky. To je takzvaný velký sál, kde jsou jenom kovové lavice a stoly přimontované k podlaze. Dále pár křesel a pak obrovská nádherná televize. Z této místnosti je vstup do koupelny a do malého sálu, kde jsou plechové skřínky. Když máte vlastní zámek, tak si tam můžete něco dát. A může to být maximálně toaletní papír, kartáček na zuby a hygienické potřeby. Pokud zámek nemáte, tak to do 5 minut nemáte, neboť vám to některá ze spolupacientek ukradne. A pak je tam obrovská kuřárna. Veškerý denní život se odehrává na té kuřárně. Tam jde o kafe a o cigarety. Toto bylo zhruba pro 30 lidí. Televize v obou místnostech řvou a je tam po celý den nepřetržitý kravál. Řev, kvílení, ryk, nadávky, bitky, vše většinu času je sledováno zdravotními sestrami pouze prostřednictvím kamer, popisuje Jana. No, já jsem to viděla v Bodnicích, tam byly i výkaly po zdech a no. Taky vím, že tam ty sestry radši nelezou do něj. Tak, teďko. Údajné hrubé chování a fyzické násilí vůči pacientům. Bitky nejsou jen mezi pacientkami, ale hrubé chování a fyzické násilí vůči pacientům pochází prý i od personálu. Evidentně nesvéprávná paní, která tam neustále pobíhala, vykřikovala, vše narušovala, byla fyzicky napadena zřízencem. Ten ji vzal za košili pod bradou a po podlaze ji dotáhl do koupelny a tam na ní 10 minut pouštěl ledovou vodu. Dále je běžné verbální napadání pacientek ze strany personálu. Těm tykají. Chápu, že ty ženy mají nějakou diagnózu a k personálu se taky nechovají hezky a práce s nimi není lehká, ale přece jen by snad personál měl udržovat určitou slušnost a chovat se k ním jako k lidem. Jednou tam na nás řízenec ve sprše řval, hněte sebou vy krávy blbí, já tady nebudu celý večer. Mě tedy netykali, oni zas nejsou hloupí, aby nerozeznali, kdo je tam 2 roky a kdo tam přišel dočasně. Ale stala se mi jedna věc. Večer před spaním musíte odevzdat brýle a mobil a vydává se to ráno v 9. To já jsem nevěděla. Takže jsem šla v 7 ráno na sesternu poprosit, abych mohla dostat brýle, aby si mohla číst. Než jsem to stačila, o to stačila sestru požádat, tak mě zřízenec vzal hrubě za ramena, citelně mě zmačkl a smyknul se mnou ven ze sesterny a musela jsem si počkat do 9. Bez brýlí si nic číst nemohu. Pacientky tam měly hysterické záchvaty, bylo tam na pořadu kvílení řev. Schizofreničky, narkomanky, autistky. Knížku, brýle, cokoliv brali z ruky. Dávala jsem jim cigarety, musela jsem je nechat telefonovat, neměli kredit. A neodvážila jsem se jim mobil nepůjčit. Některé pacientky tam byly na několik let. Opakuji, že tam byly místnosti na spaní pro několik lidí a 2 společenské místnosti. Vycházky nebyly. Když jsem tam byla 3. den, tak jsem byla psychicky na dně. Celkově jsem tam byla od soboty asi od 9:30 ráno do úterý do 13:00 odpoledne. To jsem se až styděla, jak jsem se rychle nechala zdeptat. Člověk tam získal něco jako stockholmský syndrom, kdy má vlastně svého věznitele rád. Když mě doktorka chtěla po intervenci mých dětí přeložit na jiné oddělení, tak jsem řekla, že už jsem si tam zvykla a že chci zůstat. Tam jsem taky pochopila, že když oni budou chtít, tak není úniku. Když jsem na začátku říkala, že jsem podepsala dobrovolný vstup, takže snad mohu dobrovolně odejít, tak mi lékařka řekla, takhle tady kliknu a dobrovolný vstup vám změním na nedobrovolný. Nevím, jestli existuje nějaký zákon na to, že přestože nejsem nesvéprávná, mě můžou někde zadržovat proti mé vůli a dát do takového zařízení. Pokud šlo o léky, praxe byla teď zvláštní. Měla jsem dostávat své antidepresiva, která jsem byla zvyklá brát hned ráno, protože mi buší srdce. Je mi špatně od žaludku, mám i spoustu somatických léků. To ale nikoho nezajímalo. Tam se léky rozdávají vždy přídle. První léky zhruba v 7:30. Třetí den mi sestra říkala, natáhněte ruku, pichnu vám inzulin. Já, jak jsem byla úplně zblblá tím režimem, tak jsem natáhla ruku. V životě jsem inzulín nebrala a s cukrovkou jsem neměla problémy. Když už byla u mě s tou jehlou, tak druhá sestra ji zarazila, že to není pro mě, ale pro pacientku dál. Nevím, co by se stalo, kdyby mi to doopravdy píchla. Pak jsem dostala do hrsti prášky a hodila jsem je do pusy. Pak ale zase druhá sestra zařvala, že nejsou pro mě, ať je vyplivnu. Tak jsem je vyplivla do dlaně, podala jsem jí zpět a ona to tak dala té pacientce, pro kterou byly určené. Všude, kromě toalet, což jsou 3 záchodové místy a koupelny, jsou kamery. Na pokojích i na izolaci. Izolace, též zvaná díra, je místnost asi 2x3 metry, kde je turecký záchod a na zemi madrace. Tuto místnost jsem viděla jen na kameře, když jsem byla na sesterně. V ložnici nemáte, to měla teda štěstí, no. V ložnici nemáte žádný stolek pro osobní potřeby, jenom postel. Je tam možnost asi 2 hodiny poledního klidu. Ale když se proto rozhodnete, tak na tom pokoji musíte zůstat celé 2 hodiny. Večer můžete jít do ložnice v 8, 9 či v 10 a zůstat tam. Před odchodem personál pacientky prošacuje, protože do ložnice se nesmí nosit nic. No tak tady mám poznámku, že v Bohnicích to takhle nebylo, že na pavilonu 12 chodila v noci pacientka s žiletkou a vyhrožovala, že tam někoho prostě podřízne, protože se chtěla dostat zpátky do věznice, do vazby, kde byla asi místo 13 lůžek, jenom dvě lůžka a ona se strašně chtěla dostat zpátky do vězení, protože tam to bylo mnohem lepší a byla vlastně tam chvíli za myslím vraždu svého manžela a potom vlastně ji převezli do Bohnic, což pro ní bylo mnohem horší a ona tam právě vyhrožovala s žiletkou pacientkama a ty pacientky vlastně tam byly sami zamčený a sestry byly o dvě patra za několika zamčenýma dveřma vlastně pryč. No a naštěstí teda nikomu neublížila, ale byly tam prostě byla tam i jiná závažná věc v těch Bohnicích, že jedna paní tam měla prostě infarkt a když jí to začalo, tak ona to poznala a prostě chtěla pomoc a oni řekla, ať počká do rána a ona měla mobil, ale bylo jí blbý z uzavřeného pavilonu v nemocnici, že v Bohnicích si volá záchranku někam ven. No a ráno byla mrtvá. No a to byl jeden z těch případů, jsem věděla jméno a na to ministerstvo zdravotnictví jsem to tenkrát psala. Tak, teď pokračujeme do Břany. Nahé ženy a zřízenec. Otřesný zážitek měla z toho, jak fungoval provoz koupelny. To je hrůza. Tam sice kamery nejsou, ale tam se nikdo bez personálu ani nedostane. Že vidím, že to nestihnu dočíst. Když se v 7 hodin večer zavalí koupání, tak se 30 žen svlekne do naha a naběhnou postupně do té koupelny. Do toho tam je ten chlap, střízenec, který to organizuje a je tam mezi náhými ženami. Ten vyháže to ústavní prádlo, ve kterém jste přes den a jdete i spát. Když při sprchování urvete nějaké čisté oblečení, tak máte pak čisté, jinak oblečete zase to použité. Občas některým z nás prohlédli vlasy, protože některé z žen měly vši. Personál to řešil tak, že postiženým pacientkám nastříkal něco do vlasů a museli nosit čepičky. Nevzpomínám si, že by někdo kontroloval, zda je skutečně nosí. Jídlo zde bylo celkem dobré, dovážené z centrální kuchyně. S pitím to už bylo horší. Během dne jsme dostávali pití jen k jídlu, to znamená hrneček čaje nebo bílé kávy k snídani, obědu a večeři. Těm šťastnějším pití přinesl někdo z blízkých, ale takových mnoho nebylo. Za většinou pacientek nikdo nechodil, takže byli odsouzeny pít vodu z vodovodu bez hrnečku, pokud se jim za zády personálu nepodařilo ukořistit hrneček při jídle. Na dalším oddělení se Janě prý nic zlého nedělo. Tam to už bylo v pohodě, ale až na to, že zase léčba nebyla veškerá žádná. To byl zbytečný měsíc mého života. Ocitla jsem se na pokoji s hrozně milou a vzdělanou pacientkou, dámou, která přeložila asi 55 knih z angličtiny. Ta ale trpěla Alzheimerem, takže jsem se celý měsíc starala o tu paní. Ta paní po celém měsíci si nepamatovala, jak se jmenuju. Nepoznala svou postel, nestrefila na záchod do jídelny nikam. Měla od doktora nařízeno, aby pila. Musela jsem jí říkat, Věruško, dopij si ten hrníček. Sestřičky věděly, že jim to zajistím, taky téměř žádnou péči nevěnovaly. Ráno jsem s ní musela vstát a říct jí, že si má sundat noční košily, co si má obléci, že je pak rozcvička, snídaně a tak dál. Aspoň mi to tak utíkalo. Ale to není fakt smysl té léčby a byla jsem velmi unavená. Dostával jsem nový lék na spaní, po kterém jsem sice spala, ale ve dne jsem pocitovala jeho nežádoucí účinky, které se projevovaly bolestí hlavy, zad a nohou. Když jsem po propuštění svému ambulantnímu psychiatrovi řekla, jaký lék mi byl v Dobřanech naordinován, označil to za ránu do hlavy. Z obavy, aby se můj pobyt v ústavu neprodloužil, jsem se ošetřujícímu lékaři o nežádoucích účincích léků ani nezmínila, řekla Jana. No, to moje poznámka, to je běžný, to i léta neřeknou, radši třeba schizofrenici tady z Tábora, vím, že se bojí doktorů vůbec, nebo jim neříkají, že to vysadějí úplně a neberou. Prostě vůbec nemají důvěru v lékaře, většina z nich. Tak, teď předběžná propouštěcí zpráva z Dobřan. Byla s diagnózou depresivní porucha fáze lehká. Proběhl vstupní pohovor s psycholožkou a výstupní pohovor s psycholožkou, aby zjistili, zda se chci zabít, či nechci. Samozřejmě nechci, řekla Jana, která byla v Dožranech od 30. ledna do 1. března. Porovnávala Dobřany s jinými ústavy, které již prošla. V Bohnicích a Klecanech byly dle kní a lidé na oddělení společně podle diagnóz. V Dobřanech mi sestřička řekla, že zde to je ve všech pavilonech namíchané, abychom také viděli, jak jsou na tom jiní lidé. Třikrát byla hospitalizovaná v psychiatrickém centrum Praha, nyní Národní ústav duševního zdraví. Tam si pan doktor pacienta při příjmu vzal, poučil ho, jak bude léčba probíhat, jaké léky nasadí, jak by to mohlo postupovat, jaké by mohly být nežádoucí účinky. Terapie začaly v 8 ráno a skončily ve 3 dopoledne. Byly povinné pro všechny. Na oddělení 12 a 27 žádné takové terapie nebyly. To je úplné nebe a dudy, naprosto jiný přístup. To mohu potvrdit, že tam to znám, tam jsem docházela zvenku na terapii OCD hromadění, který mimochodem je poznatku, který ovšem mi vůbec nepomohl, což mi pan docent Praško řekl hned první den, že mi to nepomůže, že to mám prostě silný. Tak teď se domluvím, jestli můžu přetáhnout. No, já jsem měla teď končit a bude záznam, ale chviličku přetáhnu, protože to už jen pár řádků a tam bude ustřižený teda konec toho dalšího pořadu, kde teda stejně jsem prostě mě několikrát volal telefon a já jsem to nemohla vzít, takže tam stejně konec toho záznamu je takový, že jsem byla dost toho prostě zmatená, rozhozená a není tam něco až tak důležitého. Tak, pobyt v Dobřanech na oddělení 12 na Janě prý zanechal ošklivé následky. Noční můry, děsivé sny. Ve snu jsem cítila, že mě někdo napadl, že mě škrtí. Bylo to jako živé, probudila jsem se a pak se to opakovalo znovu. No to teda dověsli, to neudělali nějakým léky na spaní, protože to znám, že tady lidi v táboře, že z léků na spaní, z při nespavosti dostali schizofrenický, jako psychotický, prostě jevy se u nich začalo dělat. Tak pokračuju. Mně je jedno, že se tímto svým svědectvím třeba zesměšním, ale chci, aby se tyto věci dalším lidem už neděly. Zažila jsem tam 18-letá děvčata, která z toho byla vyděšená víc než já. Na oddělení 12 nechali slečnu v epileptickém záchvatu bez pomoci, do té doby, než záchvat ustal sám. Během něho jí nepomohli. Doktorka jí prý pak řekla, že by umřít nenechali, že to vidí na kamerách. Tak jsem to slyšela. Oddělení číslo 13 pro pány je prý podobné. Byla bych ráda, aby si to už nikdo nemusel zažít. No, to bych byla ráda já taky, takže jsem před. Kolik to je let? 9 lety psala na ministerstvo. Velmi podrobný, takovýhle ještě mnohem horší. Zážitky se tam děly lidem. Tak a vyjádření psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Vážený pane redaktore, velice děkujeme, že jste nás oslovili a dali nám možnost vyjádřit se k dopisu bývalé pacientky JK. Okolnosti přijetí a diagnóza pacientky jsou velice důležité pro doplnění celého obrazu a pochopení kontextu jejího pobytu. Bohužel vám je nemůžeme sdělit, jelikož bychom porušili povinnou mlčenlivost. Popis hospitalizace je subjektivní prožívání pacientky, který neodpovídá realitě. Mrzí nás, jak pacientka očerňuje psychiatrickou nemocnici v Dobřanech a zkresluje tím celkový pohled na náročnou péči o duševně nemocné. V případě vašeho zájmu vám můžeme prostředí psychiatrické nemocnice v Dobřanech ukázat. MUDr. Vladislav Žižka, odborník pro LP. To nevím, co je léčebný pobyt. Oddělení 12. Na webových stránkách nemocnice se píše, že oddělení 12 je oddělení uzavřené, rozdělené na dvě stanice AB s kapacitou 12 a 28 lůžek, je určeno pouze pro ženy. Já tady asi skončím, protože pravděpodobně se k tématu vrátím. Případně vám řeknu, jestli napíšu do parlamentních listů pošlu jim tu svoji stížnost na Bohnice a něco jim k tomu třeba i řeknu k tomuhle článku, ale že jsem to měla ve vysílání. A tak pak vám, když tak dám vědět, jestli mě odpoví, případně jestli by měli zájem to Parlamentní listy otisknout. Myslím si, že bych začernila jména, nebo prostě bych je požádala, aby tam neuváděli jména a že by to opravdu bylo dobrý znovu to zveřejnit. A Parlamentní listy čte prý 500 000 lidí podle Jakuba Jandy z Evropských hodnot, protože oni to sledují se znepokojením a my s radostí. Takže bych pokračovala v tomhle tématu ještě určitě aspoň jeden pořad. Takže zatím se loučím a možná, že ten příští pořad, já nevím, jestli tam bude na konci, možná, že tam bude něco ustřižený. Ono to je už zajímavé, to vám teď teda řeknu, pokud by tam vlastně nějakých pár minut bylo ustřiženo, tak vlastně v tom pořadu, který bude za chvilku reprízován, jsem mluvila o zajímavé souvislosti s tím, že v Americe jedna z těch buněk, kde se ovlivňovaly děti mind control prostě těma technikama, byla, se jí říká The Family, jako rodina, a zajímavou spojitost má s tím, že buď podle některých prostě těch článků přímo byl součástí téhle komunity v dětství Julian Assange z WikiLeaks, a on sám, nebo nějaký jeho životopis, on sám prý popisoval, že snad jako, že by tam nebyl, ale že tam byl jeho otčím. A je to docela taky zajímavý téma, taky možná, pokud se o něm dozvím i víc, ono je také video o tom, tak bych taky se k tomu ještě vrátila. Takže to je možný, že bude ustřižený tam na konci před tou 7:00. Takže já se loučím ze studia Tábor a vypnu vysílání a za chvilku slyšíte tu reprízu o Mind Control experimentech MK Ultra a Monarch. Takže loučím se s posluchači.